Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tervetuloa mukaan. Taannoisessa jaksossa Sebastian pastorin kanssa aloitimme teemaa liittyen lain ja evankeliumin julistamiseen. Nimittäin oikeastaan jokaisen kristillisen yhteisön kysymys on aina julistuksesta, millä tavalla Kristusta julistetaan ja millä tavalla Jumalan sanaa pidetään esillä ja miten se tarkoittaa eri asioiden suhteen. Ja sitten asiasta löytyy monenlaisia jäsennyksiä ja ollaan tavallaan, tai ei vaan tavallaan, vaan ollaan aivan niin kuin ydinkysymysten äärellä. Miten ja mitä tulisi kuulua kirkon saarna tuoleista? Ja viimeisessä, kun Sebastianikaan jaksoa tehtiin, niin sukellettiin tämmöisen luterilaisen kirkon klassikkoon, näin voisi sanoa, Amerikan maalta. Semmoinen kuin C.F. Walter on kirjoittanut kirjan Laki ja evankeliumi, jossa hän esittää sitten koko joukon teesejä, mitä pitäisi huomioida kirkon julistuksessa. Ja me lähdettiin näistä liikenteeseen ja jatketaan siitä teesistä, mihin viimeksi jäätiin. Ja näitä teesejä kanssani ihmettelee jälleen pastori Sebastian Grünbaum. Tervetuloa taas mukaan.
Kiitos. Kiva tulla.
Lähdetäänpä siihen teesiin, mihin viimeksi jäätiin. Innokkaimmat kuulijat voi sitten vähän taustaa ja muuta käydä sieltä aiemmasta jaksosta etsimästä ohjelma-arkistosta, mutta Walterin teesi numero 4 kuuluu seuraavalla tavalla. Oikea tieto lain ja evankeliumin erottamisesta ei ole vain loistava valo koko pyhän raamatun oikean ymmärtämiseen, vaan ilman tätä tietoa raamattu myös on ja pysyy suljettuna kirjana. No niin, näin Walter meille lausuu. Mitäs ajatuksia tämä Sebastian herättää?
Joo, toi on hieno ja tärkeä ajatus ja hyvin jotenkin raamatullinen ajatus. Ja mulla sille intuitiivisesti tästä herää ehkä kaksi ajatusta, mitkä vois itse sanoa, ja sen voi ehkä ymmärtää kahden eri tavalla. Et yksi asia, mikä heti tulee mieleen, on se, että jos ei ymmärretä tätä lain ja evankeliumin erottelua tai eroa, niin silloin Raamattu pysyy suljettuna kirjana siinä merkityksessä, että se on täynnä ristiriitoja. Eli kun me luetaan Raamattua, niin me nähdään, että on tiettyjä tai moniakin kohtia, missä Jumala käskee meitä tekemään asioita ja jopa puhuu siitä, että jos me ei tehdä tiettyjä hyviä tekoja ja noudateta hänen käskyjään, niin silloin me olemme tuomion alaisia ja me siitä seuraa sitten iankaikkinen kadotus. Ja sitten toisaalta on toisia kohtia, missä Jumala lupaa meille ja sanoo meille, että kaikki, koko pelastus ja kaikki Jumalan lahjat ja kaikki hyvä, mitä Jumala haluaa antaa meille, niin tulee ilmaiseksi, ilman mitään meidän tekoja, Kristuksen tähden. Ja jos ei ole tätä lain ja evankeliumin erottelua olemassa, niin silloin nämä kohdat, niin näitä ei voi millään tavalla, tai näitä on tosi vaikea niin kuin selittää. Et siitä tulee sitten vähän semmoista, että joko Jumala lausuu milloin tahansa vähän mitä sattuu ja on niin kuin itsensä kanssa ristiriidassa, tai sitten siitä tulee jonkunnäköinen tämmöinen hybridimalli, missä meillä on osittain armoa ja sitten osittain tekoja. Ja sitten meidän pitää jollain tavalla yrittää niin kuin selvittää, että mikä määrä armoa ja mikä määrä tekoja on nyt sitten oikein ja mitkä teot on varsinaisesti niitä, mitä on pakko tehdä, niin että pelastutaan ja niin edelleen. Mutta lain ja evankeliumin erottelu tosiaan, niin se antaa meille tämän mahdollisuuden, että voidaan olla jotenkin rauhassa ja ymmärtää Raamattua. Ja toinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että jos ihminen ei ymmärrä tätä lain ja evankeliumien erottelua ja eroa, niin silloin ihminen ei myöskään voi saada, silloin jollain tavalla joku tämmöinen, miten voisi sanoa, joku ulottuvuus pyhästä hengestä jää puuttumaan. Eli pyhä henki on se, joka kirkastaa Kristusta ja pyhänkin tulee evankeliumin kautta. Ja silloin, jos ihmisellä ei ole pyhän hengen apua, niin silloin hän ei voi ymmärtää raamattua. Ja nämä kaksi siis näkemystä, nämä eivät ole tietenkään toisilleen vastakkaisia, vaan nämä on ikään kuin komplementaarisia, eli ne kuvaa saman asian niin kuin kahta puolta.
Se on sanottu tällä tavalla, että luonnollinen ihminen sinänsä ymmärtää myös lakia ja sen on helpompi saada kiinni. Sen sijaan, kun pyhän hengen täytyy aina näyttää Kristuksen työ ja pelastus hänessä. Ja se on usein myös tietenkin tätä kautta kuin haastavampi löytää. Ja voi myös todeta, että usein nuoremmilla kristityillä on usein, että kun katsoo, että mitä Raamatusta on vaikka alleviivattu, niin ne on niin helpommin ne kohdat, että mene ja tee ja täytä ja tottele. Ja sitten se voi ruveta, niin kun laki alkaa tappaa sitten ajan myötä ja näyttää synnin todellisuuden, ne voi eri tavalla rakkaaksi sitten muodostua. Enemmän ne kohdat, missä ei puhuta omasta tekemisestä, vaan Jeesuksesta. Että olen aika monta tämmöistä todistusta päässyt kristityiltä kuulemaan ajan myötä. Ja ehkä niin kuin lyhyesti vaan tiivistyksenä siis siitä, että laki on aina se, joka puhuu, että juuri että sinun täytyy tehdä ja teet tällä tavalla. Ja se puhuu sinun ja minun teoista. Ja evankeliumissa taas ei ole mitään siitä, vaan se puhuu vaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja tätä kautta, että kun me ymmärrämme tämän jäsennyksen, mikä tulee Raamatussa vastaan, niin kuin Walter puhuu, että se on juuri tämä kuin aurinko, joka valaisee sen. Ja oikeastaan kun tämä ymmärrystä, niin se helposti pysyy, kun hän sanoo, pimeänä kirjana.
Joo, se on just niin, ja eihän se ainoastaan ole välttämättä siis, tässä just mun mielestä on tärkeää korostaa tätä pyhän hengen osuutta, vaikka me ei niin kuin lähdetä semmoiseen tietynlaiseen hurmahenkisyyteen, missä ajattelisi, että pitäisi niin kuin jollain tavalla rukouksessa kuunnella Jumalan ääntä hiljaisuudessa tyyppisesti, mutta sillä tavalla korostetaan tämän pyhän hengen roolia oikealla tavalla, että joku ihminen kyllä saattaa jopa päästä siihen, että hän pystyy niin kuin teoreettisesti selittämään, että okei, että on olemassa kaksi vastakkaista oppia Raamatussa ja niin edelleen. Mutta se, että sen oikeasti tavallaan niin kuin sydämestään ymmärtäisi ja sen, että tämä aurinko ikään kuin rupeisi ei ainoastaan loistamaan, vaan myös lämmittämään, niin siihen tarvitaan sitä pyhän hengen työtä. Se on se pyhän hengen työ, joka sitten tavallaan sitten rupeaa tekemään tämän evankeliumin eläväksi myös meille itsellemme, että me rupeamme näkemään, hei, että se ei ole ainoastaan olemassa tuolla jossain, vaan se on olemassa minua varten. Minä tarvin tätä ja minä elän tästä. Ja se on mun mielestä hirveän liikuttavaa. Tosi usein, niin kuin sä sanoit kanssa, että oot kuullut aika monelta vanhemmalta kristityltä, että ne tulee, saattaa tulla saarnan jälkeen sanomaan vaan, että hei, kiitos evankeliumista. Koska sitä tavallaan, se joskus pappina aina kuvittelee, että no, se on niin tärkeä löytää jotain uutta, jotain hienoa ja mahtavaa, kun julistaa. Mut suurin osa ihmisistä ja varsinkin kypsemmistä kristityistä, niin nehän tulee kirkkoon sen takia, että ne haluaa kuulla sitä tavallista perusevankeliumia, koska heillä on se henkilökohtainen kokemus ja ymmärrys, joka on pyhän hengen työtä, että ei minä elän tästä. Tämä on se juttu, tämän syvemmälle tai korkeammalle tai jotenkin parempaan paikkaan, niin ei voi päästä. Tämä on se, mikä Jumala haluaa meille antaa, ja tästä me saamme sitten nauttia joka sunnuntai, jos luo ja suo, että löydämme semmoisia, tai että meillä jatkossakin on semmoisia seurakuntia, missä evankeliumia julistetaan.
Kyllä, juuri se, että se myös taistelu meissä on, voisi sanoa, on kristityn tuntomerkki. Vaikka me puhumme, me aina niin kuin turvaudumme, tartumme kirkon tuntomerkkeihin, me ei puhu kristityn tuntomerkeistä, mutta jos pitäisi jotain sanoa, niin yksi tuntomerkki on juuri se, että siis että tavalla tai toisella myös se taistelun äärellä, siis omien syntien tunnustaminen, ei se, että olisi tullut vielä itsessänsä pyhäksi ja puhtaaksi ja kaikki olisi voitettu, vaan se, että joutuu kokemaan murhetta sen sanan äärelle, joka tuo sitten aina myös vapahtajalua, että tässä ajassa se menee näin.
Joo, ja varmaan siinä on sekin näkökulma, mistä Valtteri nyt ei hirveän paljon nyt tässä luvussa just puhu, mutta semmoinen näkökulma, mikä tulee, että Jumala ei ainoastaan käytä lakiaan niin kuin sillä tavalla, että se tulisi aina sanan äärellä, vaan että se tulee myös semmoisena niin kuin konkreettisena elämän kokemuksena. Eli toisin sanoen meillä on entuudestaan se tieto, että joo, Jumala haluaa, että me rakastetaan lähimmäisiämme ja palvellaan heitä ja noudatetaan hänen käskyjään ja niin edelleen. Mutta sitten meille tulee se konkreettinen kokemus, että hei, nyt minä en ole pystynyt elämään näin. Minä en ole osannut pysyä siveenä tai en ole osannut olla puhumatta pahaa tai en ole osannut olla loukkaamatta lähimmäisiäni ja olen toiminut itsekkäästi ja on jättänyt tekemättä kaikkia näitä hyviä tekoja, mitä Jumala minulta oikeasti haluaa ja vaatii. Ja siinä vaiheessa me huomataan jollain tavalla, että ei vitsi, että ei, tästä ei nyt tule yhtään mitään ilman Jeesusta. Ei vaan niin kuin, ei ole mitään jakoa, ei vaikka kuinka yrittäisi. Ja siinä tulee melkein semmoinen päinvastainen niin kuin kokemus monelle, mikä on tavallaan ihan hyvä ja kristillinenkin kokemus, että mitä enemmän mitä minä yritän, niin se huonommin mulla menee. Koska siinä rupeaa tavallaan sit tarkentumaan, että sitten rupeaa huomaamaan, että kuinka monessa asiassa on täysin jotenkin huolimaton ja ei, niin kuin, ei vaan kykene siihen, mitä Jumala meiltä haluaa ja vaatii. Ja sitten sydämessään itsekin tajuaa, että ei, minä en oikeasti niin kuin aina tätä halua. Et suurimmaksi osaksi minä haluan olla itsekäs ja minä haluan nauttia vaan elämästä ja minä haluan olla välittämästä muista. Ja tämmöisen sydämen kanssa niin ihminen rupeaa olemaan hyvinkin valmis siihen, että evankeliumin kuulemista varten.
Joo. Kiinnostava huomio minusta Valtterilla oli tämän teesin yhdessä luennossa, kun hän tätä avaa. Hän sanoi näin, että myös kirkkohistoria opettaa tämän ikään kuin teesin tuntemisen tähdellisyyttä tai lainna evankeliumin erotuksen tähdellisyyttä. Että kirkon turmeltuminen alkoi lainna evankeliumin sekoittamisesta. Ja tietysti kirkkohistoria voi katsoa monella tavalla, ja hän ei tässä tarkemmin edes viittaa, että mihin kaikkeen hän nyt oikeastaan viittaa. Mutta samalla tietenkin historiastahan me nähdään se, että kun monta kertaa puhuttu vaikka vanhurskauttamisen teemasta, niin kyllä nämä kun samat teemat ne tulee yhä uudestaan vastaan, siis kun on haettu julistuksen painopisteitä ja millainen tulisi olla se saarnastuoleista kuuluva ääni ja viesti, niin ne samat kamppailut on aivan niin kuin kirkon alkutaipaleelta aina tähän päivään saakka. Niin kuin totesin, että se on jokaisen yhteisön kysymys, missä oikeastaan jatkuvasti myös se saarnakulttuuri elää ja millä tavalla tätä. Toki niin kuin oli viimeksi esillä, että tämä on yksi asia on tämä lainan evankeliumin erottaminen ja sitten on hiukan erille on tämä niin kuin homiletiikan, saarnaopillinen kysymys, miten sitä sitten sovelletaan. Mutta että ne toki kulkevat monessa yhdessä, mutta että kysymys on kirkon kannalta vakava.
Ehdottomasti. Ja siinä voidaan sanoa sillä tavalla, että kirkolla on tietysti mielessä kaksi sydänääntä, jotka niin kuin sykkii. Ja tai voisi sanoa, kirkon sykkivä sydänhän on itsessään Jeesus. Mutta nämä sydänäänet on ikään kuin, että siinä on niin kuin kaksi kammiota, että yksi on ehtoollinen ja toinen on saarna. Saarnatuolistahan hän näkee ja kuulee sen, että missä mennään ja mikä se kirkon tämänhetkinen tunnustus on. Jos mennään pikkasen siihen, mitä Walter sanoo siinä, niin mä olen samaa mieltä kyllä siinä, että kirkon historiahan on ollut tämmöistä jatkuvaa kamppailua lain ja evankeliumin erottamisen välillä, sen voi hyvin sanoa, mutta siinä on ehkä vähän semmoinen, tietysti mielessä semmoinen, siinä rupeaa pikkasen olemaan semmoinen, mikä on aika yleinen luterilaisessa maailmassa ollut aikoinaan semmoinen, että ensin oli Jeesus, sitten tuli Paavali ja sitten tuli Luther ja sitten siitä jatkui kristillisen uskon historia. Walter mainitsee kirkkoisät, mutta hän ei niihin hirveän paljon mene. Ja kyllä mä itse ehkä näkisin sillä tavalla, että näitä on ollut niin kuin historian kulussa enemmänkin tämmöisiä, jotka on sitten painottanut kuitenkin evankeliumia kuin mitä ehkä nämä luterilaiset isät, jotkut näistä 1800-luvun isät luuli. Ja jos lukee 1600-luvuisia, niin niitä oli kyllä enemmän. Ja se on vaan mun mielestä hyvä tavallaan tässä mainita ihan vain sen takia, että se on nimenomaan ollut tämmöinen aktiivinen taistelu, että Jeesuksen lupaus siitä, että helvetin portit eivät sitä voita, niin kun hän puhuu kirkosta, niin se on oikeasti ollut aina voimassa, että se ei ole semmoinen lupaus, joka hetkellisesti lakkas olemasta jossain 600- ja 1500-luvun välissä, vaan kyllä niitä on ollut aina ollut, ja tämä on myös niin kuin uskon asia, mutta sen haluan mainita tässä.
Joo, hyvä nosto, ja minusta on kiinnostava kysymys, siis ehkä meidän päivän teeman kannalta se osittain erittäin kiinnostava sivupolku, tämä jatkuvuus- ja traditiokysymys, mutta se kun itseäni paljon kiehtonut, ja varmasti on näin, että siis, että kun puhutaan just näitä tietyistä, etenkin sitä Amerikassa vaikuttaneista luterilaisista isistä, niin että miten he hahmottaa ja käyttää kirkkoisia tai kirkkojatkuvuuden teema, miten se siellä elää, niin se ei ole aina ehkä semmoinen kaikkein vahvin horisontti. Ja mä näen, että siinä mun mielestä on kyllä selkeä ero myös sitten, jos mietitään vaikkapa ihan luterilaisen ortodoksian aikaa. Katsotaan vaikka joku Chemnitz sieltä ja Johann Gerhard, tämmöisiä keskeisesti isot luterilaiset teologit ja ihan vaikka joku Gerhardin Pyhät tutkiskelemukset, tämmöinen luterilainen klassikko, niin siihen hänhän on tavallaan kuin sulattanut siihen kymmenittäin kirkkoisien, olisiko ne joku tekstejä tai lainauksia tai huomioita, ikään kuin se koko aiempi traditio, hän niin kuin poimii sieltä erilaista hunajaa, jonka hän nyt sitten osana sitten kirjansa tarjoilee eteenpäin. Et ei aina sille korostuneemmin, että tässä nyt lainaan tätä isää, ei vaan nimenomaan, miten minusta aika hyväkin, että saarnakulttuurissa voi tällä tavalla olla, että jos mä vaikka saarnaan, jos mä löydän oikein jonkun mehukkaan lainauksen isältä, niin siis saatan mä joskus laittaa, että tässä nyt isä sanoo tällä tavalla, mutta aika usein voi suoraan vaan nyysiä, että kun sanottu, että kaikki totuus on yhteistä, siis se, että jotta se voisi vaan se koko se varme perintö siellä elää ja tulla sitten ravitsemaan seurakuntaa, niin se on niin kuin se olennaisin juttu.
Joo, ja sen ei, niin kuin ne käyttää hirveän sujuvasti just nämä tyypit, joista sinä mainitsit. Ja se on myös jännä, jos lukee Lutherin teologiaa ja sitten miettii, että no, mitkä on ne isät, jotka on vaikuttanut Lutheriin. Niin sieltä löytyy aika monta tämmöistä niin kuin 1100-luvulla elänyttä, siis tämmöistä varhaista teologiaa. Aika monta, en tiedä mikä nyt on sitten oikea termi, mutta pari kolme löytyy, jotka on selkeästi, että tämmöiset niin kuin Lyra on mainittu usein, ja Bernard Clairvaux on semmoinen, joka varmasti on olemassa siellä. Ja sitten on myös sit on tämmönen, sit on myös olemassa niin kuin tunnustuskirjoissa ihan selkeästi puhutaan esimerkiksi Fransiskuksesta ja tämmöisistä, jotka perusti jotain luostereita, että hei, että nämä miehet oli semmoisia, että ne oli niin kuin ikään kuin meidän porukkaa.
Jees, otetaanpa seuraava Valtteri teesi, se kuuluu näin. Ensimmäinen samalla ilmeisin ja karkein tapa sekoittaa keskenään laki ja evankeliumi on tehdä paavilaisten, sokinolaisten tai rationalistien tavoin Kristuksesta uusi Mooses, eli lainantaja, ja evankeliumista tekojen oppi. Mutta paavilaisten tavoin tuomita ja kirota ne, jotka opettavat, että evankeliumi on sanoma Jumalan vapaasta armosta Kristuksessa. No niin, mitäs miettii tästä?
Joo, ei, mutta siis tämä on ehkä semmoinen teesi, missä käy ilmi, varsinkin kun lukee sitä, mitä Walter kirjoittaa, niin mulla tulee sillä tavalla hirveän niin kuin kahtia jakaantunut reaktio. Eli osittain niin kuin, tämä on just se, mistä mä tykkään Walterissa, ja mä tykkään ylipäätänsä niin kuin amerikkalaisten kanssa. Et jos ne on jotain mieltä, niin sitten ne sanoo sen tosi reippaasti. Ja ne on sitten, niin kuin tässäkin tulee semmoinen vaan, että okei, että näin se on, niin kuin, että pam pam. Ja sitten toisaalta tämä on se, mikä mua pikkasen niin kuin aina ahdistaa tässä, koska tässä tuntuu, että tässä on niin jollain tavalla niin kuin erottelematon se kritiikki. Eli sanotaan vaan, niin kuin, että no, ne kaikki on tätä mieltä. Ja sitten mä luulen, että varsinkin tämän päivän, mutta ehkä myös edellisten sukupolven katoliset olisi vähän silleen, että, no, että joo, että on tässä jotain perää, mutta että ei se ihan pidä paikkansa. Se on vähän sama kuin aina luterilaisiakin kritisoidaan siitä, että okei, että, no, että teillä on pelastus yksin armosta, eli te ette yhtään välitä mistään hyvistä teoista tai pyhästä elämästä yhtään mitään. Mutta tässä on nämä puolet, mutta jos ajatellaan sitä teesiä itsessään, niin silloinhan mä voin kyllä tietyssä mielessä olla ihan samaa mieltä, että siinä on ainakin tämmöinen suuri riski, että näin tapahtuu, kun ruvetaan ikään kuin kääntämään sitä sillä tavalla, että ruvetaan ajattelemaan, että Kristus oikeastaan tuli antamaan uuden lain ja hän ei tota, hän on esimerkkinä meille ja niin edelleen ja pidetään tätä jopa ensisijaisena siihen kuin että puhuttaisiin hänestä armonantajana ja autuuden tuojana ja välittäjänä ja niin edelleen, niin kyllä tämmöinen vaara on olemassa.
Joo, se on, niin kuin toteat, niin varmaan on kysymys, että onko reilua sanoa, että kaikki roomalaiskatoliset ajattelisivat Jeesusta uutena Mooseksena. Ja tietty hetki, kun me puhutaan Raamatun läpi, niin Mooses on eräänlainen typologia monessa mielessä Jeesuksesta. Mutta että tässä viitataan nimenomaan tähän lain antamiseen. Ja voi olla, että se kaikin osin se on niin kuin hiukan kärjistävä. Ja vaikka samalla tietysti on totta se, että tämä roomalaiskatolinen kirkko virallisesti kiroaa edelleenkin luterilaisen vanhoksi kattomisopin, että on se tietty pohja, sillä tietysti on tällä asialla. Ja sitten nämä muut esimerkit, tämä sokinolaiset, jotka mainitaan, on vähän vieraampi poppoa, mutta että, ja samoihin kysymyksiin. Siellä on niin aika villeihin sfääreihin menty sokinolaisten lahkosta sitten aikanaan. Mutta palaa tähän ikään kuin tekojen asemaan, millä tavalla sitä tässä käytetään, ja sama tämä rationalismi. Siis mä ymmärrän Valtterin tarttumaan sitä, että on tämmöistä teologista liikehdintää, jossa sitten helposti käy niin, että mikä erää tavalla sitten, voisi sanoa tämmöinen uusi protestantismi, myöhemmin puhtaaksi viljelee, ja vaikuttaa aika vahvasti meidän oman aikamme kirkollisuudessa. Siis se, että kun sieltä katoaa kristinuskon keskeiset asiat ja pelastusoppi, synnin ja armon dynamiikka. Niin sitten vaikka puhutaankin paljon armosta ja rakkaudesta, kun se ei enää jäsenny Jeesuksen pelastustyöhön, niin sitten siitä kirkon sanomasta helposti tulee semmoista, että nyt vaan niin kuin eläkää eettisesti kunnianhimoista elämää ja olkaa kivempiä toisillenne. Ja tavallaan, että Jumalan valtakunnan viestistä tuleekin tämmöinen hyvin oikeastaan ihmiskeskeinen. Ja se saa sitten vähän tämmöisiä kuin löperömpiä muotoja ja hyvinkin tiukkaa eettistä suorittamista olevia muotoja. Mutta jos mä ymmärrän tätä Valtterin pointtia, niin se ikään kuin se, mikä tulee julistuksen ytimeen. Että et ei julisteta enää armoa, vaan tulee tämmöinen rationalismin Kristus ja kirkon julistus.
Näin minä arvelen kanssa. Mä luulen, että sä oot oikeassa. Ja tästä voisi ottaa ihan pari tämmöistä käytännön esimerkkiä, missä sitä näkee. Siis mun mielestä se on hyvä nosto toi, että enimmäkseen sitä näkee kansankirkon seurakunnissa ja julistuksessa sen takia, että näissä aina melkein puhutaan vaan siitä, että kuinka pitää rakastaa ja pitää olla hyvä ihminen. Ja se on oikeastaan se, mikä tavallaan sitten jää päällimmäisenä, koska just niin kuin sanoit, niin tämmöinen armo ja armahtavaisuus jotenkin Jumalan puolelta niin jää niin abstraktiksi konseptiksi, että sitä ei niin kuin, sitä ihmiset ei sit pysty niin kuin ikään kuin tarttumaan siihen sanomaan, että okei, että tämä on se perusta, vaan enemmänkin siitä tulee sitten semmoinen, että no, me käytiin kirkossa ja pappi taas sanoi, että meidän pitää rakastaa toisiamme ja olla armollisia ja niin edelleen. Ja siitä tämähän on tämmöinen vaiva, mikä on myös hirveän yleistä. On ollut myös ihan viime aikoina kuolin täällä Roomassa, kun Franciscus oli paavi, niin musta mä kuulin ehkä 5 tai 6 sen saarnaa, ja se ainoa, mistä se aina puhui, oli se, että piti muistaa köyhiä ja antaa heille niin kuin apua ja tukea ja niin edelleen. Ja ei puhunut juuri mitään Jeesuksesta. Ja silloinhan tästä jää se, että varsinkin jos on ihminen, joka on niin kuin, on sille kyselevällä mielellä, että mikä on tämän kristinuskon ydin tai että millä tavalla minä pääsen rauhaan Jumalan kanssa, niin silloin siitä jää hirveän lakihenkinen fiilis tai tulee semmoinen olo, että no vitsi, nyt pitää taas vaan suorittaa, että se on se juttu tässä, eikä niinkään, että kato Jeesukseen ja ole rauhassa, koska hän on sovittanut sinut Jumalan kanssa. Ja kolmas porukka, minkä voisi mun mielestä nostaa, mikä kuuluu tämän teesin piiriin, niin on kyllä nämä tämmöiset reformoidut kristilliset suuntaukset, missä usein puhutaan tosi paljon opetuslapseudesta ja siitä, että kuinka pitää elää niin kuin Jeesuksen mielen mukaista elämää ja seurata hänen esimerkkiään ja niin edelleen. Ja se on niin kuin se on se juttu, se on se suuri juttu siinä. Ja sitten sitä ikään kuin otetaan niin kuin, tai pidetään itsestäänselvyytenä, että no totta kai meidät on kaikki armahdettu ja totta kai me ollaan saatu anteeksi ja totta kai Jumala on antanut armonsa. Ja siis näissä kolmessa on se kaikissa kolmessa esimerkissä on se petollinen juttu, että heidän virallinen oppinsa on kyllä käytännössä ainakin jossain määrin enimmäkseen voisi sanoa jopa niin, että Jeesus on se välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ja myös se, että Jumalan armosta me voimme tehdä hyvää. Nämä löytyy sieltä. Mutta sitten se käytännön sovellus on kuitenkin se, kun kuuntelee saarnaa, on aina se, että minä olen se, joka tässä käytännössä on niin kuin vetovastuussa. Minä olen se, jonka harteilla tämä on, tämä kuin kristillinen elämä. Ja se on hirveän raskasta.
Kiinnostava huomio, siis, että jos käytetään tämmöinen, kun, voisiko sanoa hyvin laajassa mielessä reformoitua kirkollisuutta, siis sellaista, joka sitten liittyy moniin uskonpuhdistuksen teemoihin, mutta sitten katsoo, että luterilaisuus jää jotenkin uskonpuhdistuksessaan kesken. Ja sitähän on sitten aikamoinen kirjo on tämmöisiä poppoita, tämmöistä klassista reformoidusta, vaikkapa puhutaan vapaakirkkoa ja helluntaiseurakuntaa ja niin kuin hyvin pitkin eri juonteiden puolella. Mutta se onkin kiinnostavaa, että miten tämä teema elää tämmöisissä kirkoissa. Koska mun oma huomioni, että on semmoisia tahoja, joilla on niin kuin hyvinkin kirkkaana tämä lain ja evankeliumin erotus. Mutta sitten sieltä usein puuttuu vaan esimerkiksi luterilainen sakramenttiopetus. Ja sitten se voi olla myös niin kuin melkein ihan mitä vaan. Siis se, että siellä ei tätä jäsennystä alkuunkaan. Ja silloin se, sitten se, mitä julistetaan, niin on niin, se voi olla ihan mitä vaan. Tosiaan, että se muotoutuu aika moneksi. Ja toki varmasti on niin, että luterilaisellakin kentällä julistus on aika monenlaista tulla vastaan. Mutta siellä kuitenkin niin kuin, tämä teema lain ja evankeliumin erottamisesta on sillä tavalla tavalla tai toisella se on aina läsnä, että jokainen julista, joka on pikkusen raaputtanut teologiaa, on siihen törmännyt ja joutuu ikään kuin suhteutumaan siihen ja ajattelemaan sitä edes hiukan, että tässä on tämmöinen asia. Silloin voi ajatella, kun se on jotenkin siellä systeemissä sisällä, että on systeemi hyvä sana, mutta se kuitenkin vahvemmin siellä elää.
Joo, jos vielä saa lyhyen jutun nopeasti lisätä tähän, niin mä ajattelen, että tässä kyllä liturgisilla kirkoilla on huomattava ero ja etu tässä asiassa, koska liturgia jossain määrin kuitenkin aina takaa sen, että jotain siitä evankeliumista on mukana. Siinä on jotain semmoista niin kuin objektiivista, kun vietetään ehtoollista, kun on synninpäästö messun alussa luetaan lukukappaleita. Että semmoiset kirkot, missä ei ole minkäännäköistä liturgiaa, niin siinä on aika kyllä mun mielestä aika paljon suurempi riski, että se menee sitten ihan täysin tämmöiseksi lakihenkiseksi se touhu.
Jes, nyt pätkää eteenpäin. Meillä on kuitenkin huikeat tavoitteet. Meidän toiveena, että muutama jaksas kaikki teesit käydä meidän kanssa läpi tätä armahtaa vielä eteenpäin. Nimittäin Valtteri seuraavaksi jatkaa näin. Jumalan sanaa ei jaeta oikein, jos ei saarnata lakia, sen koko ankaruudessa, eikä evankeliumia sen täydessä suloisuudessa, vaan sekoitetaan lakiin jotain evankeliuminomaista ja evankeliumin jotakin lainomaista. No niin, no tässähän on samoista teemoista, mitä on edellä jo pysähdytty siitä, että lakia kun saarnataan, niin se ei sisällä myönnytyksiä. Siis laki aina vaatii, laki sanoo, kuulijat, että sinun on tehtävä. Ja näin Jumala käskee. Ja kun saartaa evankeliumia, niin sen ei pidä sisältää meidän tekojamme, vaan se pitää puhua vain Jeesuksesta. Mitä haluaisit tästä teemasta nostaa esiin? Ehkä yksi tämmöinen, mikä minusta tuli kiinnostava Valtterin huomio, on se, että tulee uskon tematiikka, jota hän käsittelee tässä tämän teesin tätä käsitellessään. Nimittäin on myös semmoinen kokemus, että luterilaisella kentällä, luterilaiset on uskonpuhdistusten myllerrystä ja muun kautta oppineet sanomaan, että pelastus ei ole teoista. Ja ikään kuin siihen perkeleen syytökseen, että kuulet, onko sulla, miten sun teot kestää, niin opittu sanomaan, että Kristus on minun vanhurskauteni. Mutta sitten se, mihin se on kääntynyt usein, on sitten se perkeleen seuraava kysymys, että onko sun uskos oikeeta. Ja silloin se kysymys, että mitä se usko oikein on, ja onko usko jokin teko meissä, niin mä ajattelin, että se on semmoinen asia, mihin moni kristitty on kaivannut ja kaipaa apua. Ja siksi itselläni on ollut rakas se kuva myös siitä, mitä Luther käyttää uskosta tämmöisenä tyhjänä kourana. Siis se on se, joka haluaa ottaa vastaan. Ja myös, että siis usko on tätä käden ojentamista. Ja voi olla, että on tietysti kristitty, jotka ei kuulu koko sanaa usko, mutta evankeliumin kuullessaan sen haluavat ottaa iloisesti vastaan. Siis se, että ei torju omalta kohdaltaan evankeliumia, niin se tekee sinusta kristityn. Ja tämä yhtenä huomiona, mitä Walter tässä teesin yhteydessä käsittelee. Mitä haluaisit nostaa esiin tämän teesin ääreltä?
Joo, no jos mä jatkan siitä, mihin sinä jäit, ja vähän kommentoin sitä uskon maisemaa, niin sitten sen jälkeen menen pikkasen ehkä näihin, että mitä se on se, mitä se on se sit sisällöllisesti enemmän se sekoittaminen, tai mahdollinen sekoittaminen, niin siinä ehkä ensin voisi sanoa siitä uskosta näin, että sehän on vaan niin, että uskoa ei voi löytää, jos katsoo niin kuin omaan sydämeensä, tai sitä on niin kuin todella vaikea sieltä kaivaa. Usko on siinä mielessä niin kuin häilyvä asia. Voi tietenkin olla semmoisia hetkiä ja aikoja elämässä, jolla voi niin kuin ihan tosi reippaasti sanoa, että joo, kyllä minä näin uskon, minä ajattelen, että se on totta ja minä luotan siihen. Mutta sitten kun tulee ahdistus, tulee synnit, tulee vastoinkäymisiä, niin tosi nopeasti tulee semmoinen olo, että no en minä oikeastaan usko yhtään mihinkään. Ja sen takia, kun kysymys on, että no, et onko sinulla uskoa, niin silloin se on ehkä yleensä on aina parempi suunnata katse ulospäin ja mennä vaikka ripittäytymään ja käyttää sitä ja tunnustaa ikään kuin tämän isän kanssa, jolla oli tämä vaivattu poika, että minä uskon, auta minun epäuskoani. Että kovasti haluaisin, mutta en sitä tunne, enkä siihen pysty. Ja sitä kautta sitten, kun saa kuulla sitä evankeliumia synninpäästön muodossa, kun saa ehtoollista, kun kuulee Jumalan sanaa saarnattavan, niin silloin sitä tavallaan, sitä voi niin kuin oppia pikkuhiljaa ja omaksumaan ja tajutaan, että okei, no että hei, ei tässä olekaan mitään hätää, että kyllä minä ajattelenkin näin, vaikka hetkellisesti aina se oma varmuus saattaa häilyä ja mennä vähän edestakaisin. Se oli ensimmäinen. Sitten toinen juttu, minkä voisi sanoa tähän, niin on, kun puhutaan siitä sekoittamisesta, niin mä ajattelen jotenkin, että saarnaajan näkökulmasta se vaatii aika paljon rohkeutta ja semmoista tietynlaista varmuutta. Koska se on jotenkin inhimillisesti semmoinen, että julistetaan jollekin vapaasti synnit anteeksi. Ja sanotaan, että Kristuksessa Kaikki on armahdettu, sinä olet vapaa, pelastus ei riipu sinun teoistasi, sinun, tai sinun mielestäsi, tai sinun sydämestäsi, tai mistään, mihin sinä voisit vaikuttaa, vaan Jeesus on sen sinulle antanut ja lahjoittanut, ja ole rauhassa ja mene rauhassa ja niin edelleen. Ja, niin tämä on tämmöinen pyhän hengen ilmoitus. Ja tähän tarvitaan tämmöistä pyhän hengen taivaallista rohkeutta, että uskaltaa sanoa tämän. Koska meillä ihmisillä on aina semmoinen jonkunnäköinen meihin sisään rakennettu semmoinen, että me luonnostaan haetaan sitä varmuutta. Ja sen takia usein mietittiin, viime kun puhuttiin äskeisestä teesistä, niin mietittiin näitä nuoria kristittyjä, jotka alleviivaa Raamatusta ne kohdat, missä lukee, että minun pitäisi jotain tehdä tai olla tai jollain tavalla vaikuttaa jotain, niin nyt voitaisiin puhua nuorista saarnaajista. Ja tämä on hirveän yleistä, siis kuuntelee vähän nuorempia saarnaajia ja itsekin ehkä tai todennäköisesti on tehnyt jotain tämmöistäkin nuorempana, että tulee semmoinen halu ja semmoinen ikään kuin semmoinen intuitiivinen juttu, että ensin julistetaan evankeliumia, mutta sitten tulee silleen, että no, ei me voida ihan sitä niin kuin, ei me voida sitä ihan näin vapaasti ja näin avarasti julistaa. Ja sitten tulee tosi usein semmoinen lisäys siihen loppuun, että kun on julistettu evankeliumia, jos vain uskot, jos vain otat Jeesuksen vastaan, jos vain päätät antaa elämäsi hänelle, jos vain jotain muuta. Ja tämä on se vaara, koska silloin evankeliumi on käytännössä poissa, koska silloin ihminen taas katsoo omaa sydämeensä ja ajattelee, että no, mutta eihän mulla ollut, että just sen takia mä tulin tänne, että kun mulla ei ollut tätä tahtoa eikä tätä halua ja mä en osaa.
Mun mielestä tämä on erittäin tärkeä huomio ja mun mielestä tämä on just se asia, mikä toistuu ihan valtavan monessa kristillisessä, varmaan niin saarnassa kuin puheessa ja opetuksessa. Ja on juuri se asia, mikä kun nuorena poikana omissa ahdistuksissa niin oli se aina kun itse törmäsi, on se, että julistaja asetti lopulta aina ikään kuin sen pelastuksen edellytykseksi. Sen, että mun täytyy puseron alta löytyä joku semmoinen riittävän vahva tai kelpaava tai pyhä tai puhdas tai elävä asia näyttääkseni Jumalalle. Ja sitten sen kanssa joutuu ahdistuksiin. Ja oikeastaan, josta vasta sitten luterilainen sakramenttiteologia saattoi olla vapauttamassa, joka aina kun palauttaa sinne, että kuule, nyt älä kattele sinne ollenkaan, vaan kato vapautta. Ja miksi tämä on niin tärkeä tematiikka tämä? Minusta silloin on just lain ja evankeliumin erottamisen ytimessä.
Joo, näin ollaan. Ja tämä on myös se käytännön syy, miksi Trenton konsiili esimerkiksi ja roomalaiskatolinen kirkko yhä tänään, niin ei oikeastaan voi niin kuin opettaa tämmöistä vapaata armoa, koska siinä on taustalla koko ajan se pelko, että jos me sanotaan, että hei, kaikki on annettu anteeksi ja ole vapaa ja ole rauhassa ja Jeesus on sut sovittanut, niin sitten nämä ihmiset elää kuin siat pellossa. Silloin ne ei edes yritä yhtään mitään. Mutta se juttu on se, että Jeesus on itse käskenyt meitä ja sanonut meille ja ikään kuin pappeina jopa vannottanut meitä siihen, että hei, et älkää nyt menkö lisäämään johonkin, mihin sitä minä sanon, että se on täytetty. Että se on tehty, se on nyt valmista, kaikki on, niin kuin, kaikki on olemassa, mitä ei tarvitse lisätä. Ja siihen meidän on vaan pakko tyytyä, ja sitten meidän pitää antaa se vastuu Jeesukselle siitä, että hei, että sä oot sanonut näin, sä oot tehnyt näin, ja sä oot käskenyt meitä julistamaan näin. Se on siis sinun vastuulla, että tämä kantaa hyvää hedelmää. Se ei ole niin kuin me ei niin kuin henkilöinä eikä pappeina siitä vastata, vaan me vastataan vaan siitä, että me julistetaan oikein. Joo.
Joo. Hypätäänpä tästä sujuvasti 7. väitteeseen. Nimittäin Walter sanoo, Jumalan sanaa ei jaeta oikein, jos saarnataan evankeliumia ennen lakia, pyhitystä ennen vanhurskauttamista, uskoa ennen parannusta, hyviä tekoja ennen armoa. Ja Nyt mun täytyy sanoa, että tämä oli ehkä eka semmoinen teesi, jossa mä jäin miettimään, että jaa, että mitähän tämä pitäisi ymmärtää, ja että olenko mä samaa mieltä tästä, koska samalla on tämmöinen yön pimeänä tunteen ahdistus, että hei, että onko mä jotenkin epäluterilainen, jos tämä on mulle hankala, koska tätä niin eri puolilla painotetaan aika vahvasti, ja tämä on Lutherille tärkeä teema. Mutta ehkä se palaa siihen kysymykseen, että katsotaanko tätä seurakunnan horisontista vai niin kuin tämän niin kuin yleisenä julistuksen asiana, koska siis jos Valtterin pointti on sanoa, että kun ihmisen täytyy tietää, että Jumala on antanut synnit anteeksi, että on jotain synnin todellisuutta siis olemassa. Ja ennen kuin voidaan puhua oikeasti kristillisestä pyhityksestä, niin siis täytyy olla käsitys kristillisestä vanhurskauttamisesta. Tämä on tavallaan, niin kuin voisi sanoa, että selvä asia. Mutta sitten ehkä se mun kriittinen huomio on se, että mä en ole ihan varma, että puhuuko Walter tässä niin kuin tästä yleisestä havainnosta vai millä tavalla hän haluaa soveltaa sitä kristillisen seurakunnan kontekstissa. Koska ehkä se on niin kuin, täällä, että joskus on sovellettu semmoiseen vähän niin kuin, miten se olisi, maksamakkaramalliin, jossa on tämmöinen kuin saarna, että ensin luetaan just näin paljon lakia ja sitten näin paljon evankeliumia ja that's it. Ja jos siitä tulee semmoinen vähän kuin mekaaninen kaava, mitä sitten muutama sananen viimeksi vaihdettiin, ja mä en tiedä, kun osaa sanoa, että miten paljon, mikä se Walterin maisema siinä on, mutta mä ajattelen, että sitä ei tarvi ymmärtää tällä tavalla. Ja esimerkiksi kun me Lutherin saarnoja katsotaan, niin se ei myöskään ihan kuin, se ei mitenkään oikeastaan tipu tämmöiseen malliin, vaan se, että enemmänkin voisi sanoa, että koolla olevalle kristityksen jo pelastamalla seurakunnalle julistetaan lakia ja evankeliumia. Mutta se ei ole tämmöinen niin kuin mekaaninen järjestysasia. Tai en mä tämän ymmärrä, mutta mitä sä tuumit?
Joo, mä oon samaa mieltä. Ehkä siis jollain tavalla, tai sille henkilökohtaisesti mä vastustan sitä ajatusta, että tässä annetaan jonkunnäköinen tämmöinen, tai tämä olisi jollain tavalla tämmöinen jonkunnäköinen sitova topografia, että näin jokainen saarna pitää niin kuin järjestellä, että just, että ensin puhutaan 15 minuuttia lakia ja sitten 15 minuuttia evankeliumia ja sitten 5 minuuttia pyhityksestä. Niin mä en semmoista oikein itsekään fanita. Mä ajattelen näin, että totta kai, jos puhutaan, niin kuin sä sanoit mun mielestä hyvin siinä, että jos puhutaan sillä tavalla, että mitä seurakunnan niin kuin yleisesti uskosta pitää tietää, niin onhan se ihan selvää, että seurakunnan pitää tietää se, että he ovat syntisiä ja itsessään tuomittuja, ja sitten sen jälkeen, vasta sen jälkeen siinä on jotain järkeä, että he niin kuin kuulevat Kristuksesta ja sitten vasta sitten, kun ne tietää, että kun Kristus on ja mitä heidät on lunastettu, niin sitten on järkeä puhua pelastuksesta. Mutta totta kai pitää niin muistaa se, että mehän saarnataan yleensä 52 sunnuntaita vuodessa. Eli tässä on aika paljon aikaa niin kuin opettaa näitä kaikkia asioita. Ehkä tästä voisi antaa semmoisen yleisen mallin, että kun ajatellaan sitä uskonoppia, mitä harjoitetaan, niin jollain tavalla, että se olisi varmaan niin kuin hyvä juttu, että kaikki osaisi jäsentää nämä perusjutut. Sitten toisaalta mä ajattelen näin, että tähän liittyen, että Walter itse tuntuu ehkä olevan pikkasen silleen vielä, että hän hakee itse, kun lukee tätä lukua. Mä luin läpi sen, mitä hän sanoi, niin tuntuu, että hän on ehkä pikkasen itse vähän vaiheessa, ja koska siinä tulee semmoinen kohta siinä, missä hän parin sivun aikana ehdottaa tai sanoo, että nämä on niin kuin vääriä dispositioita, että tällä tavalla ei saa puhua. Ja mä en kyllä oikein hyväksy niitä vääriä dispositioita, että mun mielestä ne on liian niin kuin mekaanisia ja niitä ei tarvi noudattaa, mutta ehkä se oli Valterilla jollain tavalla, että hän niin kuin haki sitä itsekin. Se oli mielenkiintoista. Mä joskus juttelin tästä näin yhden kaverin kanssa, saksalaisen kaverin kanssa, joka oli tehnyt väitöskirja Walterista ja just nimenomaan Walterin saarnoista. Niin tämä saksalainen kaveri, jos mä oikein muistan, niin hän taisi mainita, että ei Walter nyt itsekään aina noudattanut kaikkia näitä periaatteita, mitä hänellä oli. Että tässä näin.
Ja näin voi käydä joskus. No ehkä mä sujuvasti tästä sukeltaisin vielä, siis, joka liittyy tietysti, kun kaikkiaan näissä liittyy toisiinsa, mutta tämä kahdeksas väite, Walter, kuuluu tähän liittyen myös se, että siis Jumalan sanaa ei jaeta oikein, jos saarnataan lakia syntiensä vuoksi kauhistuneille tai evankeliumia huolettomina synneissään eläville. No, palataan ehkä tuohon äskeiseen problematiikkaan. Niin mun eka ajatus, että okei, että jossain tämmöisessä niinku teoreettisessa hengellisessä vakuumissa tämä asia, niin sehän on niinku ymmärrettävä ja jotenkin selkeä. Mutta sitten kun palaan tähän todellisuuteen, arjen raadollisuuteen ja seurakuntaelämän todellisen lihaa ja verta olevien ihmisten keskelle ja kaikkiin niihin asioihin ja elämäntilanteisiin ja kamppailuihin, mitä siellä on, niin sitten miten tätä soveltaa julistajana, että miten se tulisi ymmärtää ja tiedän niin kuin monta pastoria, jotka jotenkin oli kysyvällä vai ehkä vähän ahdistuneella ehkä mielessä, että kauhean, että pitäisikö mun jotenkin nyt osata tämä laki nyt juuri jollekin ihmiselle välittää tietty elämäntilanteeseen ja jotenkin oma velvollisuus saada nyt synnin tuntua heräämään ennen kuin palata siihen, että se on siis Jumalan sanansa kautta sen sitten tekee, mutta ikään kuin missä määrin se voi olla ikään kuin julistajan vastuulla tämmöinen asia, kun tullaan seurakuntakontekstiin, vai pitäisikö tämä ymmärtää enemmän tämmöisenä niin kuin yksittäisenä vaikkapa, miten se on, sielunhoidollisena niin kuin tapaamisen, missä ihminen yksittäin tulee kysymään jotakin asiaa tai näin ja pohtimaan. Miten sä hahmotat tämän asian?
No, kiitos. Tämä on hirveän monimutkainen kysymys, mutta hirveän hyvä kysymys. En siis tuomitse kysymystä, mutta ehkä sitä voisi sille lähteä purkamaan tällä tavalla, että jos sanotaan näin, niin periaatteessa ainut mahdollinen tilanne, missä tässä voisi sillä tavalla vaikuttaa, niin että se sanotaan, että no okei, ei sanota nyt, että siinä on 100% tarkkuus, osumatarkkuus, mutta sanotaan, että ollaan jo jossain niin kuin 75. 80% on nämä yksittäiset keskustelut, missä tosiaan niin kuin tiedetään ja tunnetaan tasan tarkkaan, että mikä tämä ihminen on, joka mun edessä on, että onko hän niin kuin ahdistunut synneistä vai onko hän, elääkö hän huolettomana ja ilman parannusta. Siis tämähän on, koska silloinhan meillä on tämä tieto, että me tosiaan pystytään. Sitten kun puhutaan suhteesta seurakuntaan, niin silloin varmaan osumatarkkuus jossain määrin paranee sitä myötä, että mitä enemmän niin kuin tunnetaan laumaa. Eli jos pappi tuntee laumansa, niin silloin hän tietenkin voi tietää, että, okei, että siellä on tiettyjä ihmisiä, jotka kamppailee näiden kanssa, ja sitten on toisia ihmisiä, jotka kamppailee taas toisten asioiden kanssa, ja sitten hän pystyy jollain tavalla jakamaan ja tekemään. Mä tiedän, että on olemassa myös tämmöisiä saarnatyylejä. Esimerkiksi Ruotsissa se on hirveän yleinen tämmöinen, en muista sen nimeä, mutta se on sieltä jossain Etelä-Ruotsissa, se on ihan saarnaperinne, joka tulee, ja se mainitaan Kalliopohjassakin tämä nimi, niin tulee sieltä, ja silloin se ajatus on se, että ikään kuin pidetään niin kuin kolmelle eri kohderyhmälle saarna. Eli yksi osa saarnasta tai rippipuheesta on se, että sanotaan niille, jotka eivät ole tehnyt parannusta, ja sitten on näille, jotka on tehnyt parannuksen ja elää jollain tavalla, kilvoittelee ja kaipaa evankeliumia, ja sitten on näille, jotka on tehnyt parannuksen, mutta jollain tavalla on niin kuin varmoja itsestään ja ei oikeastaan niin kuin usko, tai sillä tavalla jollain tavalla on niin kuin huolettomina synneissään. Mä taas itse ajattelen, että tämä menee niin kuin liian monimutkaiseksi, ja se ei yleensä omasti, mä en oikein tykkää siitä, vaikka mä ymmärrän, että se intentio on ihan hyvä. Ja tällä tavalla jotenkin mä ajattelen näin, että tämä kuitenkin loppupeleissä tämä kaikki palautuu siihen, mistä Walter sanoi aikaisemmassa teesissä, että sitä lakia pitää julistaa kaikessa ankaruudessaan. Ja sitten evankeliumia kaikessa suloisuudessaan. Ja kun nämä tehdään, niin silloin meillä on tämä Pyhän Hengen lupaus ja varmuus siitä, että Pyhä Henki kyllä tekee työnsä. Ja silloin se on tietenkin hyvä muistaa, että kun puhutaan sekä laista että evankeliumista, että ei ruveta niin kuin typistämään, että kun kaikissa ankaruudessaan ei tarkoita pelkästään kuudennesta käskystä saarnaamista, vaan sehän tarkoittaa sitä, että kirkkovuoden aikaan käydään läpi vähän kaikkia käskyjä. Ja kaikessa sulaisuudessa ei tarkoita vaan sitä, että no Jeesus nyt kuoli sun puolesta, saat synnit anteeksi, vaan saarnataan myös Jeesuksen pyhästä elämästä, joka on meidän puolesta eletty. Saarnataan sen puolesta, että siitä, että Jeesus on valvonut silloin, kun me nukutaan, ja että Jeesus elää silloin, kun me ollaan itsessämme kuolleita, ja niin edelleen. Kaikki nämä, koko tämä kirjo, minkä Jumalan sana ihanalla tavalla tulee. Ja sitten tämä voisi ehkä ihan loppuun lisätä yhden jutun, minkä mä ajattelen, että olisi hyvä jokaisen julistajan tietää. Ja se on se, että et kyllä jokainen saarna pitäisi myös olla ikään kuin itselleen. Että se, että me ollaan julistajia, niin ei se tee meistä minkäännäköisiä tämmöisiä automaatteja, jotka vaan syljetään sitten niin kuin sillä tavalla objektiivisesti ulos, vaan Jumala on kutsunut meitä tähän virkaan, koska hän haluaa meitä siinä käyttää, ja se tarkoittaa sitä samalla tavalla kuin Raamatun kirjoittajat oli henkilöitä, joilla oli omat ajatustapansa ja kielensä ja kielioppinsa ja kaikki muut, niin meilläkin on se oma, mikä meillä on, jota Jumala sitten armossaan käyttää. Ja jos hän on meidät tiettyä paikkaa asettanut, niin tietyllä tavalla meille puhuu sanansa kautta, niin silloin me voidaan jotenkin olla rauhassa siinä, että no, että tämä on sitten näin, mitä Jumala haluaa myös puhua seurakunnalle.
Se on varmasti näin, ja ehkäpä tähän loppuun nostan vielä yhden lainauksen tähän liittyen, mitä Walter sanoo. Tämä näkökulma oli jo hiukan edellisessä jaksossa esillä, mutta mehän tykätään toistaa itteemme. Walter sanoi näin: sen huomion voimme kyllä tehdä, että kaikista niistä, jotka jo alun perin ovat saaneet kokea suurta ja syvää murhetta, on tullut parhaimpia ja kestävimpiä kristittyjä. Parhaita seurakunnan paimenia ja parhaita jumaluusoppineita ovat niin ikään olleet ne, jotka Jumala jo heidän nuoruudessaan on painanut tuskan ja hädän pyörteisiin, jotka hyvä Jumala on pannut oikein hätään ja tuskaan pelastuksestaan. Sitten mä ajattelin, että se on juuri tästä sun puhumasta myös kyse, siis se, että eri tavoin ihmiset, jotka ovat joutuneet kamppailuun ja ahdistukseen elämässään ja myös pelastuksen kysymyksessä, niin sitten kun he on saaneet löytää ja joutuvat etsimään yhä uudestaan lohdutusta myös itselleen, ja että minkä varassa täällä voi olla ja elää, niin silloin siinä voi myös Pyhän Hengen kautta olla semmoinen onnellinen asia seurakunnalle, että ne ihmiset sitten parhaimmillaan voi olla myös palvelemassa sitten laajempaa kristityn joukkoa sen oman kipunsa ja kamppailunsa kautta.
Joo. Ja varmaan tähän voisi vielä lisätä sen, mikä tavallaan tekee tästä ihanaa ja sitten myös hirveän hankalaa on tämä, että me ei oikein päästä tätä meidän omaa ihmisyyttä karkuun. Ja sitä, että papilla on joku rooli. Että mä en oikein osta semmoista, että olisi joku tämmöinen edes Walterilla mikään tämmöinen pommin varma järjestelmä, että millä tavalla me nyt varmasti saadaan kaikki saarnat aina olemaan niin kuin parhaimpia ja oikein ja Jumalan valtakuntaa edistettyä, että tässä sen takia ne luentojakin on pitänyt opiskelijoille, koska siinä on se ajatus jollain tavalla, että pyhä henki tekee työtään ihmisten kautta ja valinnut ihmiset ihmisiä työvälineeksi ja kutsunut heidät siihen. Ja sitten toisaalta siinä tulee tämä inhimillinen puoli, että meidän kannalta niin vähän silleen, että vaikka me tiedetään, että kaikki on Jumalalta, niin meidän pitäisi ikään kuin toimia saarnaajina sillä tavalla, ikään kuin, että kaikki olisi meidän varassa. Eli toisin sanoen, että yritetään tehdä tätä hommaa mahdollisimman vastuullisesti ja hyvin ja luottaen edelleenkin siihen, että kaikki tulee Jumalalta.
Näihin sanoihin me tänään päätetään ja yritetään seuraavassa jaksossa taas sitten vastuullisesti ja hyvin pohdiskella näitä teemoja, ja silloin me Sebastianin kanssa jatketaan teesistä 9 eteenpäin. Siunausta sinne linjoille ja jatketaanpa taas seuraavissa jaksoissa. Siihen saakka. Moi moi!